Ponoć je, vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši su domaćini. U narednih pola sata u našem fokusu. Glasovima opozicione pozitivne Crne Gore vlada Mila Đukanovića preživjela glasanje o povjerenju. Nakon pet mjeseci pauze u Briselu je održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Izvještaj o korupciji Transparency Internationala, na osnovu čega je Crna Gora napredovala za 15 mjesta, ali i zašto su balkanske zemlje i dalje veoma korumpirane. Trebinju, Beogradu i Podgorici obilježene 23 godine od ubistva Srđana Aleksića. Delegacija Srebrenice u posjeti premijeru Srbije Vučiću povodom dogovorenih ekonomskih projekata. Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon tri dana žestoke rasprave o radu vlade Mila Đukanovića, kabinet dugogodišnjeg crnogorskog premijera prošao je provjeru u parlamentu glasovima opozicione pozitivne Crne Gore. Od 62 poslanika koji su glasali, 42 bilo za. Đukanović je u završnoj riječi podržao njihov prijedlog da se vlada otvori za opoziciju, ponudivši im 4 ministarska mjesta unutrašnjih poslova, socijalnog staranja, poljoprivrede i financija. O tome kakve će implikacije imati nova pregrupisavanja na političkoj sceni Crne Gore i kako će se to odraziti na očekivane opšte izbore u ovoj godini, Dimitrije Jovićević razgovarao je večeras odmah nakon glasanja sa analitičarem Zlatkom Vujovićem iz CEMIA.
Posljednji Đukanović je manevar. Đukanović uspio da prebaci loptu u dvorište opozicije, ne samo da je prihvatio zahtjeve pozitivne, on je čini mi se otišao i korak dalje. Njegova ponuda je u stvari rekonstrukcija vlade koja se izjednačava sa onim konceptom prelazne vlade koju je opozicija tražila i na neki način pokušavala tumarajući da definiše. Ona se ne zove tako, ali u dijelu onoga što je posvećeno izborima upravo jeste to. Sad je pitanje da li će opozicija poći od onoga što je realno ili će možda autistički odbiti i ono što je možda sada i veoma veliko u ovom trenutku za Crnu Goru.
Koliko je realno da poslije svih teških ocjena koje su na račun Đukanovića i njegove vlade stigli od opozicije i sada bivšeg koalicijonog partnera SDP-a, sada oni isti uđu u tu vladu za koju su unaprijed rekli da će biti izborno nelegitimna?
Šanse da tako nešto nisu velike. Ono što bi na neki način moglo promijeniti tu situaciju jeste sam parlamentarni dijalog i da se kao zaključak parlamentarnog dijaloga dođe do toga da je potrebno proširiti vladu. Tačno je da su bile teške riječi upućene na račun premijera i same vlade, ali čini mi se da je ponuda koju je Đukanović uputio veoma atraktivna. I ono što će biti veliki izazov opoziciji jeste da li će napraviti onu grešku koju je napravio Liberalni savez 2001. godine kada je nakon parlamentarnih izbora odbio prihvatanje ponude Đukanovića na zahtjeve koje je sam Liberalni savez Crne Gore, koji su tada bili nevjerovatni da ih Đukanović može prihvatiti. Ali on je to uradio.
Sa druge strane, da li dakle opozicija eventualnim odbijanjem Đukanovićeve ponude rizikuje pred javnošću, pred međunarodnim faktorima da bude označena kao nekooperativna u procesu izlaska iz političke krize, a za koje se sve vrijeme zdušno zalagala?
Ukoliko se opozicija opredijeli da odbije Đukanovićevu ponudu, biće veoma teško objasniti Europskoj uniji zapadnim partnerima, ali i svojim biračima jednu takvu odluku.
Čak i ako bude jedinstvena u takvoj odluci.
Čak i ako bude jedinstvena. Iz prostog razloga što će biti teško ubijeti Europsku uniju da se uključi kao posrednik, da bi tražilo od Đukanovića ono što je Đukanović već ponudio opoziciji, a opozicija već odbila. Teško se može očekivati da Europska unija traži Đukanovića da podnese ostavku, iako je vlada legalno izabrana, ima legitimnu većinu, a spremna da prihvati sve one dodatne zahtjeve da bi se obezbijedila regularnost. Vidjeli smo iz ponude Đukanovića, on je prihvatio da opozicija upravlja onim resorima koji su označavani kao resori iz kojih se zloupotrebljavaju resursi države i koji se koriste u predizborne svrhe. Ako je on spreman da im ponudi da vrše kontrolu i upravljaju tim resorima, onda je teško objasniti zašto opozicija to ne želi da prihvati. Bez obzira što treba biti svjestan i onih zamki koje takvo prihvatanje može da donese.
Da se nadovežem na vaš odgovor na jedno od prethodnih pitanja. U kojoj mjeri se mogu pomiriti Đukanovićeva ponuda i onoga što radi Krivokapić preko radne grupe parlamentarnog dijaloga, čiji je nastavak Krivokapić najavio za 1. februar?
Pa mislim da je riječ o dva u ovom trenutku iznenađujuće, ali moramo reći komplementarna proces. Možda to nije djelovalo na samom početku, nije djelovalo definitivno u onom trenutku kada jednom trenutku je taj parlamentarni dijalog prerastao u dogovor o smjeni Đukanovića i nadanje opozicije da je tako nešto moguće da se desi. Ali u ovom trenutku glavni inputi kada govorimo o parlamentarnom dijalogu se u potpunosti poklapaju sa onim što je Đukanović ponudio. Tako da mi je teško sad da shvatim kako će taj dijalog imati negativan ishod. Ja lično vjerujem da u ovom trenutku može se doći do pozitivnog ishoda dijaloga i da se može doći do nekoga širega konsenzusa kad je riječ o onim stvaranju uslova da stvarno dobijemo i dođemo do regularnih izbora.
I za kraj, molim vas, vrlo kratko. Koliko je ovakva iznuđena Đukanovićeva ponuda istovremeno politički bolna po njega i ako bude prihvaćena, koliko može uzdrmati njegovu vlast i umanjiti šanse njegove DPS na nastupajućim parlamentarnim izborima?
Ako opozicija odbije ponudu Đukanovića, onda jednostavno ona će učiniti da Đukanović bude apsolutni pobjednik svega ovoga. On će dobiti podršku međunarodne zajednice, on će zadržati upravljanje svih onim resursima koje stoje na raspolaganju u državi. Međutim, ukoliko iskaže spremnost da prihvati ovu ponudu sa svim rizicima koje ona nosi, onda ona može značiti značajno ograničavanje resursa koji stoje na raspolaganju Demokratskoj partiji socijalista tokom izbora, što definitivno može i smanjiti šanse na izborni uspjeh samog DPS-a.
O posljedicama večerašnje odluke u crnogorskom parlamentu, u kojem je Đukanovićeva vlada dobila podršku zahvaljujući glasovima opozicione pozitivne Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa je govorio Zlatko Vujović iz Semija, sa kojim je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A nakon 5 mjeseci pauze u Briselu je održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine. Sprovođenje postojećih sporazuma i nastavak dijaloga uz konkretne korake obje strane u njegovoj primjeni. Teme su o kojima su razgovarali i premijeri Aleksandar Vučić i Iza Mustafa uz posredovanje visoke predstavnice Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federike Mogherini. Jasna Vukićević ima detalje.
Razgovori nisu laki i tražimo način kako da se otkoči proces na formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu, izjavio je za RTS premijer Srbije Aleksandar Vučić u pauzi višesatnog sastanka. Vučić je ocijenio da je riječ o okviru koji bi Srbima na Kosovu omogućio mjesto okupljanja i garanciju većih kolektivnih prava. Premijer Kosova Isa Mustafa ocijenio je atmosferu razgovora kao konstruktivnu, ali bez postignutog vremenskog okvira za formiranje zajednice srpskih opština na Kosovu. Taj proces će se primijeniti na bazi Kosovskog ustavnog zakona, kazao je Mustafa.
Agreements will be implemented. But they will be implemented on the basis of the constitutional republic.
Uoči sastanka premijer Kosova Isa Mustafa je izjavio da će briselski sporazum biti primijenjen, da će zajednica srpskih opština biti formirana, ali i da će Priština nastaviti da insistira na ukidanju srpskih paralelnih institucija na Kosovu. Dok traje dijalog u Briselu, srpska vlada nominuje ili određuje paralelne organe u školstvu i zdravstvu u kosovskim opštinama, rekao je Isa Mustafa za Radio Televiziju Vojvodine u prvom intervju za neki srpski mediji. Mustafa je dodao da je formiranje paralelnih institucija neprihvatljivo za kosovsku stranu i najavio da će u daljem dijalogu insistirati na njihovom ukidanju. Srpska delegacija je u dijalogu pokrenula i razgovor o slučaju Olivera Ivanovića, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić.
Srpska strana očekuje da gospodin Oliver Ivanović ne bude žrtva neefikasnog, nepravednog i politički inspirisanog sudskog procesa, već da taj čovjek ima pravo na fer suđenje.
Tokom trilateralnog susreta razgovaralo se i o međusobnom priznanju univerzitetskih diploma te slobodi kretanja, a premijer Srbije je kao važno pitanje istakao i održavanje izbora za Narodnu skupštinu. U izjavi medijima to je potvrdio i direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić.
Nakon večerašnjih sastanaka nema nikakve sumnje da će ti izbori biti održani na cijeloj teritoriji, dakle uključujući i Kosovo i Metohiju, da će naši građani imati priliku da glasaju.
Razgovori u Briselu su nakon petomjesečne pauze otpočeli susretom Mogherini Mustafa, nakon čega je vlada Kosova saopštila da je dijalog u Briselu i produbljivanje odnosa sa Evropskom unijom u interesu Republike Kosovo na putu euroatlantskih integracija. Mustafa je ranije najavljivao da neće prisustvovati sastanku sa Vučićem jer je prošle godine izostala preporuka Evropske komisije da se liberalizuju vize za Kosovo. Iz Evropske unije je tada odgovoreno da su liberalizacija i dijalog sa Srbijom odvojeni procesi. Mustafa je stav o dolasku na nastavak dijaloga promijenio nakon što je u Evropskom parlamentu usvojen sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom, te nakon posjete pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja Brian Hoytie, objavili su kosovski mediji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Globalna nevladina organizacija Transparency International objavila je novu listu percepcije korupcije u javnom sektoru. Uprkos napretku, balkanske zemlje i dalje veoma korumpirane. Najviše pažnje pobudila informacija da je Crna Gora zabilježila napredak skokom za 15 mjesta. Reakcije i tumačenje razloga napretka zabilježio je Esad Krcić.
Pošto je sa prošlogodišnjeg 76. mjesta došla na 61. poziciju, ispred Crne Gore su od bivših jugoslovenskih republika samo sadašnje članice Evropske unije, Slovenija na 35. i Hrvatska na 50. mjestu. Član Skupštinskog odbora za antikorupciju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić za naš program kaže da je napredak na listi Transparency Internationala dokaz da u Crnoj Gori postoji politička volja za borbu protiv korupcije.
Imamo i nekoliko procesuiranih veoma krupnih slučajeva, domaća javnost došla do saznanja i na osnovu očiglednih rezultata da borba protiv korupcije je intenzivna, što ne znači da je i narednom periodu nećemo nastaviti pojačati.
Izvjesno je da su procesuiranje korupcionaških afera u Budvi i Baru povećala očekivanja u vezi sa borbom države protiv korupcije. Sve je počelo izborom novog vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića i specijalnog državnog tužioca za organizovani kriminal, korupciju, terorizam i ratne zločine Milivoja Katnića. Uslijedila su hapšenja budvanskih lokalnih funkcionera, među kojima su bivši gradonačelnici, ali i najbliži saradnik premijera Mila Đukanovića i član najužeg rukovodstva vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozar Marović i nekoliko članova njegove porodice. Novčani izraz budvanske korupcije koja je pod udarom po nekim procjenama doseže do 140 miliona eura, a samo je u jednom slučaju u vezi sa poslovno-stambenim kompleksom Tiku Plaza, prema navodima glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, pričinjena imovinska šteta od oko 20 miliona eura. Optužnice još uvijek nisu podignute, a javnost je upoznata sa činjenicom da su zaživjeli za Crnu Goru potpuno novi instituti zaštićenog svjedoka saradnika i priznanja krivice uz nagodbu sa tužilaštvom o kojima će konačnu riječ dati sud. Član Skupštinskog odbora za antikorupciju i opozicioni nezavisni poslanik Zoran Miljanić konstatuje da se radi o početnom napretku koji u narednom periodu mora biti značajno veći.
Znači, to su neki početni rezultati specijalnog državnog tužilaštva koji su prepoznati vjerovatno kao takvi, samim tim su Crnu Goru odveli nekoliko mjesta naprijed. Međutim, to ne smije se stati, naravno da je korupcija rasprostranjena u kompletnom biću ove vlasti, tako da se specijalni državni tužilac mora pozabaviti i drugim slučajevima.
Transparency International je lokalnu ekspertizu za Crnu Goru povjerio Centru za demokratsku tranziciju, ali iz ove organizacije danas nije bilo moguće dobiti izjavu. U nevladinoj organizaciji MANS, koja je ranije obavljala ovaj posao, kažu da se nova pozicija Crne Gore na listi Transparency Internationala ne može smatrati suštinskom u percepciji korupcije u javnom sektoru, jer je rezultat Crne Gore povećan za samo 2 poena od 2014. što je po MANS-u još uvijek u okviru statističke greške. Zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac.
Napredak je usvojen samo jednim izvještajem od 4 izvještaja koja su korištena da bi se izračunao ovogodišnji indeks percepcije za Crnu Goru i jedan izvještaj se konkretno zasnimao na dva pitanja koje je lokalni ekspert treba da odgovori. Ono što možemo da vidimo, znači, u javnosti jeste da postoji određena slika o tome da se Crna Gora trenutno bori protiv korupcije kada su u pitanju, znači, i sva hapšenja i ono što radi tužilaštvo. Međutim, kada malo dublje uđete u to i vidite što je zapravo konkretni rezultati svega onoga što je tužilaštvo uradilo do sada i koje sve kontroverze prate te rezultate, zaista možemo reći da su ti rezultati i dalje u velikoj mjeri limitirani kada govorimo o krajnjem impaktu rada tužilaštva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U izvještaju Transparency Internationala pak od država Balkana najgore je ocijenjeno Kosovo. Stepen korupcije na Kosovu je isti kao i u Moldaviji, Etiopiji i Dominikanskoj Republici. Uprkos brojnim strategijama za borbu protiv korupcije, ne procesuira se jer nema političke volje, prenosi Amra Zajneli.
Kosovo je u odnosu na prošlu godinu napredovalo za 7 mesta, sa 110. pozicije na 103. ali to je zbog slabije konkurencije. Koeficijent je mnogo bitniji i on se ne menja poslednje 3 godine, navodi za naš program Hasan Preteni, šef Kosovske agencije za borbu protiv korupcije.
Nema napretka, nema progresa glavne institucije na Kosovu, nikako da borbu protiv korupcije stave na prvo mesto, na listi prioriteta. Uvek nalaze neke prioritete druge, uglavnom su političke prirode.
Preteni dode da se o korupciji mnogo govori i da su strategije za borbu protiv korupcije brojne, ali za ovu pojavu se i dalje ne sudi jer nema političke volje.
Već 15 godina nemamo ni jednog visokog službenika da je kažnjen za korupciju. Tu i tamo su neki slučajevi odrađeni, ali nije to stvar, to je samo stvar sitne korupcije. Sitna korupcija na Kosovu nije problem. Problem na Kosovu je tenderomanija, javne nabavke, znači tamo gdje se ima više novca, da ti neki od tih službenika za manji rizik u kratko vrijeme zarade mnogo. Nema dovoljno političke volje.
Bez pritiska javnosti, kako Preteni navodi, uspeha neće ni biti. O tome se govori samo prilikom objave međunarodni izveštaje i to traje 3 dana.
Kad nam kažu da imaju preko 300.000 predmeta, onda možemo vidjeti koliko je to efikasnost. Da li je, ne znam koja je to procedura, iako ima toliko tih predmeta, mi svakodnevno dobijemo izveštaje da predmeti zastarevaju. Ako ide ovim tokom, ako ide ovom brzinom, stvarno niko neće ići u zatvor za korupciju. Da ne govorimo o konfiskaciji imovine. Mi smo podnijeli imena preko 1400 službenika svih nivoa, sa centralnog nivoa, ti nezavisni institucija, sudstva i to, podnijeli smo konkretna imena u tužilaštvo, podignuto se neke optužnice, imamo taj feedback, povratnu informaciju da je nešto urađeno i da su oni nastavili sa krivičnim gonjenjem, ali gdje je finale, to se stvarno ne vidi. S druge strane nema transparentnosti u tome, znači, ali nema ni, kako bi rekao, računo polaganje, ne dolaze u skupštinu, nikad skupština već ovih 15 godina nije diskutovala o tome kakvo sudstvo imamo. Nikad građanin Kosova nije glavnog tužioca ili glavnog suca vidio u skupštini.
Iz civilnog sektora pretom su objavili da je na Kosovu najprofitabilnija profesija politika, te da veće bogatstvo stiče neko ko obavlja javnu funkciju u državnom sektoru nego neko ko se bavi privatnim biznisom. Može se primetiti da pojedini zvaničnici institucija posjeduju nepokretnu imovinu, nasljeđenu štednju i luksuz na automobile, a njihove plate se u prosjeku kreću 17.000 eura godišnje. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
Bosna i Hercegovina se prema indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala nalazi na 76. mjestu od 168 zemalja. Lošije je plasirano samo Kosovo. U Transparency Internationalu Bosne i Hercegovine kažu da je korupcija u posljednje 4 godine još veća, te da prijeti potpuno destabiliziranje države u kojoj borba protiv korupcije apsolutno ne postoji, a najviši nivoi vlasti je promovišu kao način upravljanja državom. Srđan Blagovčanin navodi.
Vidjeli smo u proteklom periodu da je korupcija zapravo postala osnovni način funkcionisanja izvršne i zakonodavne vlasti. Otvoreno se trguje podrškom vlade, otvoreno se trguje podrškom zakonodavnim projektima unutar zakonodavne vlasti. Dakle, moć je izmještena institucija i nalazi se u rukama nekoliko političkih lidera koji suvereno paralelnim strukturama utjecaja kontrolišu sve institucije u zemlji. I zato dakle imamo ovaj nivo korupcije. Vi ste imali priliku da vidite i posljednjih dana poruke koje su slali neki od najviših nosilaca vlasti u državi, gdje su oni nedvosmisleno opravdavali korupciju kao nešto normalno i kao nešto što bi trebalo da bude uopšte prihvaćeno. Dakle, na takav način se zapravo šalje javnosti poruka da je korupcija nešto što javnost treba da prihvati i da je korupcija način upravljanja ovom zemljom.
Objašnjava veliki nivo korupcije u Bosni i Hercegovini Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala, a sa indeksom percepcije korupcije 40 Srbija i dalje u grupi visoko korumpiranih zemalja, nalazi se na 71. mjestu, objavila je Transparentnost Srbije predstavljajući ovaj dokument. Branka Trivić.
Posle napretka 2002-2003. godine nastupila je stagnacija, podsjetio je predsjednik Transparentnosti Srbija Vladimir Goati. On je ukazao na to da mere protiv korupcije nemaju instant efekte ni u jednoj zemlji pa ni u Srbiji, te da je, iako političari nesmotreno govore da će u ovoj godini rešiti to zlo, neophodno više od godinu dana, više od jednog mandata, jer borba protiv korupcije traje čitavu jednu generaciju.
Mislim da je taj žar političara da brzo reše problem rezultirao nekim masovnim velikim akcijama. Međutim, borba protiv korupcije je jedna sistematska, uporna, dugoročna borba. To nije akt, to nije čin, to nije događaj. To je jedna hronična boljka kod koje nema lake pobede.
Kao faktori navode se i netransparentnost u donošenju odluka, odbijanje vlasti da obelodani dokumente koje traže predstavnici javnosti, izuzeci u sprovođenju procedura poput ugovora bez nadmetanja, partijski uticaj na javni sektor, nepotpun pravni okvir kao i nepotrebne procedure i državne intervencije koje povećavaju mogućnosti za korupciju. Mnogi problemi na koje je Transparentna Srbija ukazivala u toku i posle izbornih kampanja 2012. i 2014., a u nekim slučajevima još od 2004. nisu rešeni i Srbija će očigledno ući u novi izborni proces bez razrešenih optužbi za kupovinu glasova. Programski direktor Transparentnosti Srbija, Nemanja Nenadić, rekao je da je vest koja se saopštava svake godine da bitnih promjena nema.
Opšta karakteristika jeste to da nema učenja na greškama koje su otkrivene. U redu, ponekad će i da bude uhapšen neko zbog korupcije, još ređe će da bude cijela stvar dovedena do konačne osude. Ali čak ni tada nema učenja na tim greškama, nema preduzimanja sistemskih mera.
Indeks percepcije korupcije sačinjava se inače na osnovu procena stručnjaka, predstavnika institucija i poslovnih ljudi iz istraživanja koja sprovode međunarodne organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Bile su to objašnjenja i reakcije na izvještaj Transparency International o percepciji korupcije na Balkanu. Šire analize možete naći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Na Trevinskom gradskom groblju okupila se danas porodica Aleksić sa prijateljima da bi obilježili 23 godine od stradanja Srđana Aleksića. Na današnji dan Srđan je preminuo od posljedica premlaćivanja od strane pripadnika Vojske Republike Srpske. Štitio je svog druga, Alena Glavovića. Nebojša Kolak.
23 godine nije mali vremenski period. U tim godinama čovjek završava fakultet. Riječi su Radeta Aleksića, Srđanovog oca, dodavši da je njegov Srđo poginuo, ali je ostao da lebdi između nas.
Nije vrijedno ni ulica, ni spomenik. Vrijedni su ljudi koji priznaju to. Vrijedni su ljudi koji se trude da poštujući Srđanovo djelo i oni budu slični i takvi.
Gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević istakao je da je ovo jedinstven čin u Bosni i Hercegovini koji se izdigao iznad rata, a Srđan je ostao čovjek.
I moja poruka jeste danas svim generacijama širimo ljubav, a ne mržnju. Odnosimo se jedni prema drugima kao ljudi da se nikada ne desi ono što nam se desilo u prošlosti.
Za Radeta Srđan nije heroj, on je običan momak iz Trebinja koji je živio blagorodno drugarski i pomalo bojemski. I pored 23 godine od kako je Srđan preminuo, Rade ne može da sakrije suze.
Bez obzira što ja sad suzu, što meni suza teče zbog toga, oprostite, nije ovo suza kukavičluka, već je suza radosti što imam vas koji ćete pomoći da svijet, da što više ljudi shvati Srđanovo djelo.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I Beograd je odao poštu Srđanu Aleksiću tako što je jedna ulica u naselju Dr. Ivan Ribar ponijela njegovo ime. Ljudmila Cvetković.
Tabla sa nazivom ulice Srđana Aleksića postavljena je na 23. godišnjicu njegove smrti u beogradskom naselju Dr. Ivan Ribar.
Beograd i Beograđani su plemeniti ljudi, heroji, kad su u svoje okrilje primili našeg Srđana, jednu blagu, iskrenu dušu. Hvala im od srca uz poštovanje dostojnog čoveka, Rade Aleksić.
Pročitala je poruku Srđanovog oca novinarka Sanja Dragićević-Babić, autorka dokumentarnog filma Srđo. Otkrivajući tablu, gradski menadžer Goran Vesić izvinio se porodici Srđana Aleksića i Beograđanima što su 3 godine čekali na njeno postavljanje.
Ako me pitate zašto smo čekali 3 godine, ne znam. Ja sam to slučajno saznao pre oko mjesec dana kada mi jedan građanin iz ove ulice napisao pismo i pitao me zašto nije postavljena tabla i tada sam se zainteresovao i shvatio sam da tabla nije postavljena i zato smo odlučili da je postavimo danas. Srđan je bio čovjek, mi smo mu se ovom ulicom delimično odužili, dugujemo mu da ga se sećamo i dugujemo mu da učimo iz njegovog primjera.
Srđan Aleksić je postao simbol vrednovanja života.
On je branio čovjeka, nije branio ni Srbina ni Muslimana, branio je čovjeka, čovečanstva i to ostaje kao trajna poruka.
rekao nam je Srđanov deda Miloš Aleksić. Kako se seća Srđana juniorskog plivačkog rekordera i amaterskog glumca, ispričala nam je njegova tetka Slavica Dražić.
On je bio pun duha, života, volje, pozitivne energije i imao je divna razmišljanja.
Otkrivanje table pratili su i stanovnici naselja.
Junak i heroj.
Pomagao čovjeku iz druge vere, šta to ima veze ako su bili sugrađeni toliko godina, nisu prijatelji, bilo šta.
Nije bitno ko je, kakve nacije, bitno je ko je kakav čovjek i ko može da pomogne kome.
Nakon prolaza u Novom Sadu i Pančevu i Beograd je odao poštu mladiću koji nam je, kako je rekla novinarka Sanja Dragićević-Babić, pre 23 godine dao lekciju iz ljudskosti i hrabrosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Predstavnici Foruma Bošnjaka i glavnog grada položili su cvijeće u bulevaru Srđana Aleksića u Podgorici.
Danas na dan sjećanja na Srđanovom bulevaru u Podgorici, pored Srđanovog drveta, u ime Foruma Bošnjaka Denis Babić je kazao da bi bez ljudi kao što je Srđan Aleksić i njihovih herojskih dijela čovjek izgubio nadu u ljudskost.
Srđan Aleksić je istovremeno simbol heroja i simbol žrtve rata. On je simbol svih mladih i nevinih ljudi uvučenih u rat u kome je sudjelovao, a da ga niko ništa nije pitao, jer je mimo svoje volje postao dio jedne strašne priče tog kanibalskog vremena na Balkanu. Srđan je simbol i tog vremena i tragičnosti i besmisla tog rata, a opet simbol jedne svjetlosti, vrijednosti, života i hrabrosti. Srđan je branio jedno obično mladalačko prijateljstvo, jedno komšiju, jedan život. Srđan je branio ljudskost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vlasti Srebreničke opštine sjutra su u posjeti Beogradu i premijeru Aleksandru Vučiću. Nakon investicijsko-razvojne konferencije održane u Srebrenici u novembru, započete su aktivnosti na konkretnim projektima. Dio aktivnosti predočit će sjutra u Beogradu predstavnicima vlade Srbije. Sadik Salimović.
Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica.
Oni su uglavnom veći giga projekti infrastrukturni koji su ili preduslov za normalan razvoj ili su neki javni opšti interes, kao što je obdanište gradsko, kao što je most na jezeru Peručac, kao što je glavna saobraćajnica kroz Srebrenicu. Sve ono što će prije svega pospješiti i privredni razvoj Srebrenice, a dobrim dijelom i imidž i sliku našeg grada koju mi želimo popravljati. Jer ako sada uđete u Srebrenicu, često stičete dojam da je ovdje prije 20 dana prestao rat.
Dio sredstava uložit će se u oživljavanje privrede. Čazim Salimović, savjetnik načelnika za privredu, napominje da su na pomolu prva rješenja na otvaranju novih radnih mjesta.
Tiče se uglavnom firme Preventi i jednog njenog pogona za proizvodnju kožne galanterije, takozvane Silver Line linija, koja će biti srebrenički brend i koja će biti vrhunskog kvaliteta i koja će biti uglavnom namijenjena za izvoz.
Građani Srebrenice žele posao i oživljavanje privrede i banjskog turizma.
Radni mjesta je ovdje najpotrebnije, otvaranje radnih mjesta i zapošljavanje omladine.
Moja najveća želja da banja počne da radi kao što je nekad bilo, pa bar nekim kapacitetom do nekih boljih vremena, bitno je da se nešto pokrene i stvarno svi najviše očekujemo od te banje. To bi bio za nas jedan veliki spas.
Do sada su radovi na obnovi banjskih kapaciteta bili blokirani. Radojica Ratkovac, direktor banje Crni Guber, je optimista.
Nadamo, nego smo sigurni da ćemo otvoriti tri objekta, to je kafe Vidikovac, fabrika vode i Argentariju, prvi taj kompleks od 9000 kvadrata, to jest medicinski dio koji će moći da dnevno opservira preko 1000 pacijenata.
Ako bi se realizovali svi planovi, u naredne 2-3 godine ne bi bilo nezaposlenih u Srebrenici. Čazim Salimović.
1000 nezaposlene djece koji se danas nalazi na birovu Srebrenice, a porijeklom su iz Srebrenice i žive čitavu godinu u Srebrenici, naći posao u novim proizvodnim objektima.
Načelnik opštine Srebrenica Čamil Duraković optimista je u pogledu razvoja i ekonomskog oporavka ovog grada.
Tako da evo, mi ćemo prezentirati naše projekte, konačnu odluku donosi vlada, uvjeren sam da će ispoštovati naše zahtjeve. Ona će realizirati, ona će odabirati izvođače i naravno oni će, vjerojatno će firme iz Srbije raditi to, a mi ćemo imati uvida u realizaciju sa našim nadzorom.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeno lijep pozdrav i izvodi iz sadržaja narednih pola sata. Šta je pokazala analiza o položaju novinara u Srbiji? Autor sociolog Srećko Mihajlović navodi.
Ne mogu novinari izboriti slobodu medija. To je iluzija. Sloboda medija je rezultat društvene akcije, društvene borbe.
Šta je uzrok porasta vršnjačkog nasilja u Bosni i Hercegovini? Majka tragično stradalog Mahira Rakovca, Alisa Mahmutović, kaže.
Toliko ljudi ne smiju da kažu iz Jajca, iz drugih gradova, iz Goražde, gdje ljudi znaju da su im djeca počinila samoubojstvo uslijed vršnjačkog nasilja, a ne smiju da kažu jer imaju drugo dijete i boje se da šta će biti s drugim djecetom koji je u toj školi.
U izvještaju Human Rights Watcha i Freedom House o ljudskim pravima navodi se da zabrinjava situacija u Bosni i Hercegovini, a profesor međunarodnog prava Zarije Sejzović kaže.
Ja sam bezrezervni pesimista da će u Bosni biti ili ovako ili čak lošije.
Objavljujemo iskraćeno izdanje Na vratima Evrope, u kojem među ostalim možete čuti Bosanca Jasenka Selimovića, poslanika Švedske u Evropskom parlamentu. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Od novinara do nadničara, prekarni rad i život, pod tim je nazivom objavljena knjiga o rezultatima istraživanja zaposlenih i nezaposlenih novinara i radnika u Srbiji, koju su u Medija centru u Beogradu predstavili Centar za razvoj sindikalizma i autori studije pod rukovodstvom sociologa Srećka Mihajlovića. Mihajlović je zaključio da novinari sami ne mogu da se izbore za slobodu medija, te je prozvao i druge javne djelatnike, profesore, prije svega zaključivši da su u Srbiji aktivniji neki rokeri nego univerzitetski profesori. Branka Mihajlović.
Autori su najpre objasnili pojam novijeg datuma, prekarijat, to je sve više zastupljen nesiguran položaj ljudi u procesu rada, dotle da mnogi ispitanici nisu mogli da odgovore na pitanje da li su oni zaista zaposleni ili nisu. Kako taj, inače globalni trend nove vrste ropstva svemoćnom kapitalu, utiče na novinarsku profesiju kada medijski ljudi rade uz vremenski ograničene ugovore i potpuno obespravljeni, najčešće bez osnovne sindikalne zaštite? Jadranka Jelinčić iz fonda Otvoreno društvo.
Mi govorimo o tome da se mediji u Srbiji nalaze pod cenzurom i pod autocenzurom. Nas je jako zanimalo do koje mere ova činjenica da rastući broj novinara ima sve nesigurniji položaj na radnom mestu doprinosi tome da su mediji sve manje i manje profesionalni, da se profesionalni standardi polako krune.
Da li su mediji uopšte više sedma sila? Da li su izgubili svoju osnovnu društvenu funkciju kontrolora vlasti? Novinarka Tanja Jakobi je najpre konstatovala da mediji u očima javnosti postaju irelevantni.
Kompromis takve vrste da pristaju na cenzuru i autocenzuru zapravo njih još dublje vodi u tu rupu, da jednostavno postaju nebitni.
Tanja Jakobi se upitala da li je moguće sačuvati profesionalne novinarske uzuse u situaciji kada marketing postaje merilo svega, pa i uspešnosti novinara.
Taj pritisak između nekog marketinga, bilo političkog ili kompanijskog, i novinarskog rada došao dotle da on faktički ugrožava sudbinu svakog novinarskog teksta i zapravo svakog novinara, o čijem položaju i o čijem mestu u profesiji u stvari sve više odlučuje marketinško odeljenje, koje razmatra da li je taj novinar ide u korist ili ne ide u korist pitanja ostvarivanja profita, da li se taj novinar sviđa oglašivačima ili im se ne sviđa i tako dalje.
Pretvaranje novinara u nadničara deo je globalnog procesa enormnog raslojavanja na 1% bogatih u svetu i ostali koji su praktično u prekarijatu. Profesor Vukašin Pavlović s tim u vezi je rekao da obespravljenu većinu vlasti prevode žedne preko vode, pozivajući se na strpljenje zbog teške situacije.
Dakle, ja tu mislim da su ove naše profesije i novinarstvo i pogotovo društvene nauke da su pred velikim izazovom da otvoreno u lice kažu u čijem to interesu rade mediji. Da li rade u interesu onoga što se zove javno dobro ili u interesu nekog privatnog profita ili u interesu neke političke oligarhije.
Vratimo se istraživanju koje je pokazalo da bi 40% novinara kada bi moglo otišlo iz profesije, 20% pristaje da radi kako se od njih traži, ali 40% uprkos svemu poštuje novinarski kodeks i to je veliki resurs koji treba iskoristiti kako bi se povratio ugled novinarske profesije, kaže Jadranka Jelinčić. Rukovodilac istraživanja Srećko Mihajlović rekao je da je iznenađen nekim nalazima istraživanja, a onda je on iznenadio prisutne, saopštivši da uprkos svemu sada misli bolje o novinarima nego ranije.
Ne mogu novinari izboriti slobodu medija. To je iluzija. Sloboda medija je rezultat društvene akcije, društvene borbe. Ja ne znam otkud nama ideja da od svakog novinara očekujemo da bude Stevan Sinđelić. Zašto to nije profesor univerziteta, kulturni radnik, ali izgleda mi živimo u takvom vremenu da su nam društveno aktivniji neki rokeri nego profesori univerziteta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slučaj maloljetnog učenika Mahira Rakovca iz Sarajeva, koji je krajem prošle godine izvršio samoubistvo, i dalje pokreće lavinu pitanja o stanju društva, posebno obrazovnog sistema Bosne i Hercegovine. I dok rasvjetljavanje tog slučaja, za kojeg se sumnja da je podstaknut brutalnim vršnjačkim nasiljem, tek treba da uslijedi, kritičari društvene zbilje ističu da je slučaj Mahir samo površina nakaradnog društva u Bosni i Hercegovini, u kojem su uništeni bilo kakvi osjećaj solidarnosti sa drugima i drugačijima, ne samo u etničkom, nego i u socijalnom smislu. Mirsad Behram.
Kritičari BH zbilje podsjećaju da je slučaj 14-godišnjeg Mahira Rakovca, koji je skokom sa 8. sprata sebi oduzeo život, samo posljednji u nizu onih koji se dovode u vezu sa vršnjačkim nasiljem sa tragičnim posljedicama. Podsjetimo, nedavno je i u Mostaru registrovan slučaj u kojem je 16-godišnjak, za kojeg se vjeruje da je bio sklon vršnjačkom nasilju, sleđa na smrt izbo 22-godišnjaka koji je, kako su javili mediji pozivajući se na izjave svjedoka, nastojao upozoriti nasilnog maloljetnika da ne uzima novac od djece. Majka tragično stradalog Mahira Rakovca, inače filologinja Alisa Mahmutović, kaže da su, nakon što je u javnosti izneseno šta se dogodilo, primili veliki broj e-mailova ljudi iz cijele BiH, što ukazuje na masovnost pojave.
Toliko ljudi ne smiju da kažu, iz Jajca, iz drugih gradova, iz Goražde, gdje ljudi znaju da su im djeca počinila samoubojstvo uslijed vršnjačkog nasilja, a ne smiju da kažu jer imaju drugo dijete i boje se da šta će biti s drugim djetetom koji uđe u školu.
Stručnjaci upozoravaju da se BH društvo nalazi u začaranom krugu nasilja, a sam problem, kada je riječ o vršnjačkom nasilju, može se posmatrati u više nivoa. U javnosti su iznesene indicije da su Mahirove školske kolege iz Sarajevske internacionalne škole psihički i fizički zlostavljali tog 14-godišnjaka. Majka Alisa Mahmutović smatra da bi u vezi sa počiniocima trebalo promijeniti zakonski okvir.
Bez obzira što se radi o maloljetnim osobama, te maloljetne osobe su vrlo, vrlo svjesne šta su radile. Društvo bosansko-hercegovačko i ovako kako jeste mora napraviti veliki pritisak, jer tiče se svih nas. Danas je Mahir, sutra je nečije drugo dijete.
A upravo je BH društvo problem, vjeruju stručnjaci koji već godinama skreću pažnju na činjenicu da roditelji danas teško dijete mogu uvjeriti da se dobro vlada i uči, jer oni koji to ne rade, profitiraju. Istovremeno, problem je i u samom obrazovnom sistemu. Očuh Mahira Rakovca, historičar Dubravko Lovrenović, podsjeća da su i sami prosvjetni radnici prisiljeni često da protestuju zbog primanja.
Pa ne možemo mi od čovjeka koji je doveden u situaciju da protestuje zbog toplog obroka i regresa očekivati da on bude pedagog. S druge strane, kako on da bude pedagog kada živi u društvu koje favorizira sve moguće negativnosti? Upitajmo se zajedno koji kriminalac od formata je u Bosni i Hercegovini osuđen.
Sarajevski filozof dr. Esad Bajtal tvrdi da slučaj Mahira Rakovca govori sve o školstvu i sistemu obrazovanja u BiH, kojem nedostaje komponenta odgoja, te ga poredi sa predratnim koji je u samom nazivu uključivao odgojnu komponentu, dok je današnji zasnovan na etno i klero ideologijama.
Odgoj, vaspitanje je bila ključna kategorija unutar tog procesa. Mi smo učeni ponašanju, učeni smo poštovanju drugog, uzimajući njegovu razliku kao prirodnu, kao normalnu, kao ljudsku, kao civilizacijsku i kao vrijednu poštovanja. Danas se na razlikama gradi ovo što se gradi, a rezultat te gradnje je razgradnja koja dolazi do ovdje dokle je došlo. U slučajima Denis Manjavac ubijen u sred bijela dana u prepunom tramvaju. Ta isključivost je došla do izražaja u Zenici, ovaj dječak, kako sam dobro zapamtio ime, Harun. I vrhunac sve te priče jeste ovo s Mahirom.
Šta više, ističe Bajtal, današnji, kako ga naziva neobrazovni sistem, ima jedino ideološku komponentu njegovanja razlika i mržnje, uključujući i elitizam, aludirajući na navode da je Mahir bio zlostavljan i zbog toga što nije nosio skupocjenu odjeću poput kolega iz porodica novopečene BH elite.
Dakle, imate to zadire, to ide dotle, ne valja zato što se ne nosimo kako se mi nosimo. A mi se možemo nositi zato što su naše tate i naše mame uspjele da nama osiguraju tu vrstu nošenja, zgrtvući to s narodnih leđa u zemlji u kojoj 80% građana živi ispod granice ili na granici siromaštva.
Zato je ključno pitanje kako izići iz začaranog kruga nasilja. Dubravko Lovrenović odgovara.
Jedna od stvari koju mi moramo raščistiti u ovome društvu je naša historija. Nećemo izići iz kruga nasilja dok ne raščistimo sa historijom. To naprosto nije moguće. Treba nam neka nova religija solidarnosti, inače međusobno dalje samo možemo uništavati, djeca će nestajati.
Inače, na skupu u Mostaru, na kojem je bilo riječi o temi pravdom protiv društva nasilja, u organizaciji Centra za kritičko mišljenje i portala Tačno.net, dr. Esad Bajtal je pokazao i fotomontažu sa društvenih mreža, u kojoj se navodi da se učesnici tribine bave, citiram, lešinarenjem protiv islama, bošnjaka, turaka, arapa, završen citat. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U svijetu je inače aktuelan trend opadanja političkih i građanskih sloboda, upozorava se u izvještajima organizacija Freedom House i Human Rights Watch. Neslavno mjesto među onima koji se suočavaju sa ovim problemom imaju i zemlje Balkana, a Jasmina Lazić izdvaja.
Među državama na koje bi posebno trebalo obratiti pažnju u 2016. godini, Freedom House navodi Bosnu i Hercegovinu, jer se procenjuje da bi se ta država mogla suočiti sa još gorom disfunkcionalnošću vlade ako se održi planirani referendum bosanskih Srba o legitimnosti pravosudnih institucija. I izveštaj Human Rights Watcha kaže da u Bosni i Hercegovini u prošle godini nije bilo velikih pomaka na polju poboljšavanja ljudskih prava. Vlasti nisu uspjele da značajno poboljšaju diskriminatornu politiku prema Romima, Jevrejima i pripadnicima drugih manjina. Novinari su ostali izloženi zastrašivanju i pretnjama, a 20. godišnjica od genocida u Srebrenici bacila je svjetlo na to koliko je slab pomak na polju suočavanja sa ratnim zločinima. Zarije Sejzović, profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, smatra da je Bosna i Hercegovina tokom posljednjih 20 godina pokazala da stanje može biti samo jednako loše ili gore u svakom segmentu života.
Stanje nije sjajno i po tome se Bosna i Hercegovina ne razlikuje mnogo od zemalja u regionu. Ono što je izdvaja je prije svega činjenica da Bosna i Hercegovina ima diskriminatoran ustav, da po njemu su politička prava, pravo da se kandidiraju za određene političke funkcije ograničene pripadnicima takozvanih ostalih. To pravo imaju samo konstitutivni narodi, dakle Bošnjaci, Hrvati i Srbi. Strasburški sud je donio odluku prije skoro 6 godina koja je trebala biti primijenjena i trebalo je izmijeniti u skladu s njom domaći ustav, zato nikad nije postignut politički konsenzus i kako ja gledam na stvari neće biti ni postignut ni u narednih ko zna koliko godina, zato što političke elite jednostavno to smatraju marginalnom, stvari, a radi se u stvari o suštinskoj. Drugi aspekt ljudskih prava su recimo suđenje za ratne zločine pred domaćim sudovima, to je prije svega sud Bosne i Hercegovine koji ima originarnu nadležnost u predmetima ratnih zločina i tu stvari također nisu najbolje jer suđenja idu sporo. Još jedan aspekt koji je u vezi sa neadekvatnim suđenjima to je što sudski i tužilački kadar koji zaposjeda funkcije u najvišim državnim pravosudnim institucijama čini se nije izabran prije svega po standardima kvaliteta i po kriteriju kvaliteta, nego tu dolaze također i neki drugi standardi, pa i etnička pripadnost u određenim momentima kad se traži pripadnik određene nacionalnosti za neku sudsku ili tužilačku funkciju. Ja sam bezrezervni pesimista da će u Bosni biti ili ovako ili čak lošije.
Stanje ljudskih prava u Srbiji, uprkos malom pomaku, je također daleko od poželjnog. Kako se navodi u izveštaju, novinari rade u neprijateljskim uslovima koji podrazumevaju napade, pretnje i tužbe zbog pisanja o osjetljivim temama. Tempo procesuiranja ratnih zločina pred sudom je spor. Romski deo populacije se kontinuirano suočava sa diskriminacijom, a poseban izazov je priliv velikog broja izbjeglica i tražilaca azila sa kojim se Srbija suočila. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava smatra da će predstojeći izbori samo dodatno uzdrmati i onako osjetljivo područje političkih i građanskih prava i sloboda.
Ono što nas najviše brine je to kako će da izgledaju ti izbori, da li će da budu zaista fair. To ćemo tek da vidimo. Što se samih ljudskih prava tiču u prošloj godini, činjenica je naravno da su mediji bili zaista pod podređenim pritiskom, a da taj pritisak nije bilo lako dokazati. Ti pritisci obično idu ili preko oglašavanja, odnosno zabrane oglašavanja ili preko urednika i tako vi to u stvari ne možete ni i retko možete da dokažete. Ali javni nastupi nekih zvaničnika su govorili isto tako o tome da su mediji prosto treba da služe u svrhu neku drugu, a ne da u stvari služi javnom interesu.
I novinari na Kosovu suočeni su sa pretnjama i zastrašivanjem, a sudski procesi protiv onih koji su počinili krivično delo nad novinarima teku sporo, stoji u izveštaju Human Rights Watcha. Tenzije između Srba i kosovskih Albanaca su nastavljene pretežno na severu, a proces normalizacije odnosa sa Beogradom napreduje. Parlament je, dodaje se, konačno usvojio potrebne izmene zakona, čime je omogućeno da specijalni sud ispita optužbe za ozbiljne ratne zločine. Ranije, početkom 2015. veliki broj građana Kosova, uglavnom Albanaca, prijavilo se za azil u Nemačkoj i mnogi od njih su odbijeni, dok predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga, apeluje na njih da ostanu. Sudeći po podacima oba izveštaja i Freedom House-a i Human Rights Watcha, 2016. ne donosi mnogo dobrih vesti, ali zato donosi velike izazove za vlade, pre svega demokratskih država. Obe organizacije apeluju da se ne gubi glava i da globalno teška politička situacija ne sme biti izgovor za ograničavanje ili povređivanje ljudskih prava.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U skraćenom izdanju naše emisije Na vratima Europe možete čuti kako je Bosanac Jasenko Selimović, poslanik Švedske u Europskom parlamentu, uveo jedan od zvaničnih BH jezika u parlamentarnu raspravu. Također govori o tome kako Bosna i Hercegovina mora ostvariti članstvo u Europskoj uniji. Prenosimo i stavove zvaničnika, ali i poljoprivrednika o tome treba li Bosna i Hercegovina omogućiti Hrvatskoj izvoz proizvoda bez carina, što je predmet pregovora o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Pripremila Gordana Sandić-Hodžihasanović.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Jasenko Selimović je iz ratnog Sarajeva otišao u Švedsku gdje je radio kao reditelj u pozorištu i na filmu. U dužem periodu bio je direktor pozorišta u Göteborgu, a jedno vrijeme je proveo i na vodećim pozicijama na radiju. Prihvatanjem mjesta državnog sekretara vlade ušao je u svijet politike. Veliki uspjeh je ostvario kada je postao član Europskog parlamenta iz Švedske. U raspravama često govori na bosanskom jeziku, pa ga pitamo da li to ljuti Šveđane.
Ne, ni slučajno. Ja sam govorio zato što mi je bilo važno da prvi put neko govori na bosanskom u Europskom parlamentu, da prvi neki čovjek koji je iz Bosne govori na svom jeziku unutra kao član parlamenta, i to mi je bilo važno da to napravim. Drago mi je, niko mi to ne zamjera. Naravno, Šveđani znaju vrlo dobro da ja štitim interese Švedske, da radim u interesima Švedske, a jedan od tih stvari koje ja isto tako radim u parlamentu je proširenje Unije. To se ne suprotstavlja interesima Švedske i nekih drugih zemalja. Oni bi vrlo rado da vide i Bosnu i ostale zemlje Balkana unutra, samo hoće da vide jednu efikasnu i funkcionalnu zemlju. Nas Bosanaca ima u Švedskoj 150.000. Mi smo ipak vrlo važna grupa gore i svima je drago da i ta grupa ima pravo glasa ovde. Nikome to ne smeta i čini mi se da je svima to bilo samo drago.
Vjerujte da je bila slična situacija u Bosni i Hercegovini, oko toga bi se napravio veliki problem, prije svega politički.
Mi moramo shvatiti da postoji nešto što se zove nacionalni interes. Da neki nacionalni interes Bosne podrazumijeva ulazak u Europsku uniju. Interes sviju, raznih grupa, svih etniciteta, svih građana, sviju. To je naš nacionalni interes. U cilju tog ostvarenja tog nacionalnog interesa, mi moramo da podredimo stvari koje nam u tome stvaraju probleme. Svađa oko toga koji će jezik pričati, kako će se pričati, šta će pričati u parlamentu, ko će, to nema nikakvog smisla jer će nam to osporiti put prema Evropskoj uniji. Znači, sve to treba staviti na stranu. Meni je jasno da su te stvari važne, da je ljudima to jako važno, da je to neki razlog svađa i sukoba, ali sve to treba ostaviti na stranu.
Kakve su danas vaše veze sa Bosnom i Hercegovinom?
To što najviše pratim je politika zemlje, to što me interesuje, jer se bavim ovdje pitanjem proširenja Evropske unije na području Balkana i Ukrajine. To mi je jedno pitanje kojima se bavim i time pratim prilike koje su dole, ne samo u Bosni, nego i ostalim balkanskim zemljama.
Kako onda vidite taj proces približavanja Bosne i Hercegovine članstvu u Evropskoj uniji?
Ja se borim da se to desi, čini mi se da se mora desiti. Pitanje je samo kada ćemo ostvariti mogućnost da se to desi. Ako uspijemo da se organizujemo, ako uspijemo da radimo, ako svi shvate ozbiljnost trenutka, onda ćemo uspjeti da to napravimo na nekom kraćem roku, na neki 3-5 godina, ne znam, 7 godina, tako, nije važno, nije važno ta neka, kad će se to desiti, desit će se ubrzo ako smo mi organizovani i uspijemo da to napravimo kako treba. A ako se ne organizujemo, ako sve to pustimo da ide kuda, ono, kako nas voda nosi, onda se može završiti da to bude kao sa Turskom. Sve zavisi koliko mi radimo i kako mi o tome, kako političari u Bosni shvate ozbiljnost trenutka. To što mi moramo da shvatimo. Mi nismo važna zemlja. Istina je da se niko o nama ne brine. Da se neko brine o nama, nic bi nam se rat desio, nad bi nam se desila ova paraliza države koja nam se dešava. Mi moramo kao sve male zemlje da uradimo sve što je do nas. Da budemo spremni, a kad će se desiti, to će svjetske okolnosti da odluče. To neće, niko neće da uvede Bosnu i Hercegovinu u Evropsku uniju zato što je Bosna i Hercegovina jako važna. Mi smo jedna mala zemlja koja treba da se bori za svoje pravo da bude unutra. A nemamo nikakvu drugu bolju budućnost nego kao članica Evropske zajednice. Znači, to nam mora biti jedan cilj za koji se moramo boriti.
Kako vi vidite jedan, na primjer, ključni i temeljni problem koji ima Bosna i Hercegovina i zbog čega ne ide naprijed i zbog čega kaska u procesu evropskih integracija?
Čini mi se ključni problem paralizovanosti Bosne i Hercegovine, taj neki Daytonski sporazum. Ne može jedna zemlja da ima neko efikasno rukovodstvo sa takvim toliko mogućih slojeva vlasti, ministara, raspodjele odgovornosti. Pa to je nevjerovatno. Tad su svi zavrnili ruku Bosni, svim stranama u Bosni, da prihvate taj neki ugovor, a sad se svi čude kako je zemlja paralizovana. Znači, prvo nas natjera je da prihvatimo jedan ugovor koji paralizuje zemlju, a onda 20 godina poslije toga se čude kako je zemlja paralizovana. Pa to je nevjerovatno.
Govorio je Jasenko Selimović, Sarajlija, poslanik Švedske u Evropskom parlamentu.
Eurozona.
Pregovori o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, na kojim će se razgovarati o konkretnim uslovima koje će postavljati Evropska unija, ali i Bosna i Hercegovina, počeće sredinom februara nakon što su dogovoreni tehnički detalji na višednevnom sastanku u Briselu. Tokom pregovora trebalo bi utvrditi količine i vrste proizvoda koje će države članice Evropske unije izvoziti na tržište Bosne i Hercegovine bez plaćanja carina. Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, je dao ocjenu o tome što traži Evropska komisija.
Samo mlijeka se traži bescarinski uvoz 17.000 tona, a ukupno mesa, mesnih prerađevina, mlijeka, mliječnih prerađevina, voća i povrća oko 50.000 tona. Ako bi se prihvatio ovaj zahtjev Evropske komisije, bi pogodio osjetljivi poljoprivredni sektor u Bosni i Hercegovini, koji je inače nekonkurentan, a ukoliko bi se ovaj zahtjev prihvatio, ovaj naš sektor bi pretrpio značajne štete.
Pred početak pregovora o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju pobunili su se BH proizvođači. Poljoprivrednici iz Republike Srpske zaprijetili su protestima, jer bi po njima adaptacija u dijelu tradicionalne trgovine dovela do nekontrolisanog uvoza roba iz Evropske unije, što bi značilo kraj za domaću proizvodnju. Pripremio Milorad Milojević.
Povrtlari, voćari, zemljoradnici, mljekari te uzgajivači svinja usvojili su zajedničke zaključke koji su upućeni Savjetu ministara te predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Zahtijevaju da se ne pristane na izmjene sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kojima bi Hrvatskoj bila dozvoljena tradicionalna trgovina sa Bosnom i Hercegovinom, a koja, kako kažu, nije predviđena niti jednim aktom Evropske unije i Svjetske trgovinske organizacije. Takva dozvola bi omogućila nekontrolisani uvoz bez carina ne samo iz Hrvatske, već i iz cijele Evropske unije, upozorio je predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske Vladimir Usorac. Poljoprivrednici će, kaže, izaći i na proteste da to spriječe.
U slučaju da dođe do, da kažem, promjena SSP-a, poljoprivrede više nema u Bosni i Hercegovini. Mi imamo i sada pad proizvodnje u sve ove, da kažem, naše muke. Prije svega nestaće sela. Spremni smo ako treba da branimo ovu državu i krivlju, ali sada zajedno, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, branit ćemo je od političara, jer ovdje je u pitanju politika, podanička politika iz Sarajeva.
Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, Dragoja Dojčinović, navodi da se proizvođači ne mogu složiti sa izmjenama sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, jer domaći proizvod nije konkurentan na europskom tržištu sa skupom proizvodnjom i malim subvencijama na izvoz.
Mi smo prošli u cijelu Europsku uniju i vidjeli smo i cijelu Europu i vidjeli smo kakve su kod njih proizvodnje i kakve su cijene. Kod njih su cijene malo nešto veće nego kod nas, ali imaju jako velike stimulacije. Znači i oko 2000 eura izađe po jednom hektaru, znači sve stimulacije, a mi po svim osnovama ne dobijemo po neki možda 100-150 maraka, i to oni koji uspiju da prodaju robu preko računa, a zna se da mi jako teško prodajemo robu, pošto nemamo ugovorene proizvodnje, znači najviše naše robe ide na crno tržište, izuzev ovoga što izlazimo za Rusku federaciju.
Evropska komisija je od 1. januara ove godine uvela carine na određene proizvode iz Bosne i Hercegovine zato što BiH nije izvršila adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da će se u tim pregovorima pokušati izvući najviše u zaštiti domaće proizvodnje.
Postoji 4 grupe proizvoda koje se moraju u maksimalnom smislu zaštiti. Dakle, to može ići ili duži vremenski period u kome će se tržište naše otvoriti, pa da to ne bude preko noći, nego par godina, dok u međuvremenu mi ne dobijemo priliku da imamo i fondove kojima ćemo da pomoći našoj poljoprivredi. Dakle, bez obzira na cijenu, mi očekujemo razumijevanje od evropskih institucija i očekujemo da to prilagođavanje bude postepeno.
U Hrvatskoj, koja insistira na prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Bosnom i Hercegovinom, pojašnjavaju kako su i oni morali na to pristati kada su Mađarska i Slovenija ulazile u Evropsku uniju. Zastupnik Hrvatske u Evropskom parlamentu, Tonino Picula.
Ono što doista treba kazati da kada govorimo o Bosni i Hercegovini i njezinoj trenutnoj nemogućnosti da u potpunosti integrira trgovinske odredbe svog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da je riječ prije svega o snažnoj političkoj poruci jer je procijenjeni financijski učinak predložene mjere, ako do nje dođe, svega oko 3 milijuna eura.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to kraće izdanje Na vratima Europe autorice Gordane Sandić-Hrđihasanović. Bili su to dokumenti dana za 27. januar. Na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org, nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.